Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 11 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេលដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យផ្ដល់ទំនុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមមានមន្ត្រីរាជការមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអាចបាត់បង់ការងាររបាយការណ៍ថាកម្ពុជាបាត់បង់គម្របព្រៃឈើកន្លះលានហិកតាក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យឡើងវិញលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលគាំទ្រយន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងក្រោមរូបភាពស្ម័គ្រចិត្តហើយជំរុញឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មាននិងទំនុកចិត្តពេញលេញមកលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ការលើកឡើងនេះគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមានថាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលជាក្រុមអធិភាពអាចនឹងបាត់បង់ការងារប្រសិនបើពួកគេមិនចាក់វ៉ាក់សាំងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញការគាំទ្រយន្តការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្រោមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងអំពាវនាវឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទិននឹងគុណភាពវ៉ាក់សាំងការលើកឡើងនេះគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារបានលើកឡើងថាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងដែលជាក្រុមអន្តរជាតិមិនទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនិងប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារនេះបើយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងសារជាសម្លេងផ្សព្វផ្សាយតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកលោកហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមន្ត្រីដែលគេចវេះពីការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់ការងារលោកបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
យើងគ្មានការចាំបាច់ធ្វើការរើសអើងរវាងគ្រានិងគ្រាទេក៏ប៉ុន្តែការរើសអើងរបស់យើងគឺធ្វើចំពោះ COVID-19 តែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបុគ្គលដែលមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងជាបុគ្គលដែលងាយទទួល COVID-19 ដូច្នេះច្បាស់ជាយើងរើសអើងជាមួយនឹង COVID-19 ហើយនោះទៅវិញទេដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវហើយសូមបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាអ្នកដែលមានចេតនាគិតវិញមិនទទួលវ៉ាក់សាំងគឺជាអ្នកអាចនឹងងាយបាត់បង់ការងារធ្វើទាំងក្នុងកងកម្លាំងប្រវត្តិទាំងក្នុងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា
លោកស្រីចောက်សុភិបនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានគាំទ្រការចាក់វ៉ាក់សាំងដោយការស្ម័គ្រចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋក្រោមគោលការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដោយមិនថិតនៅក្រោមរូបភាពបង្ខិតបង្ខំណាមួយលោកស្រីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថា
ជាសំខាន់ផងយើងផ្ដោតទៅលើការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះជាជំរើសស្ម័គ្រចិត្តរបស់ពលរដ្ឋតែមិនមែនជាការដាច់ខាតដែលរដ្ឋត្រូវតម្រូវក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទេចា៎អញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍សំខាន់ផងដែលយើងគួរតែអនុលោមតាម
លោកស្រីបន្តថាតាំងពីដើមឡើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនលើគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងលោកស្រីស្នើឲ្យមានការអប់រំបន្ថែមទៅដល់ពលរដ្ឋពីសារៈសំខាន់នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាការផ្តល់ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងចំនួន3ប្រភេទគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm ផលិតដោយរដ្ឋចិនវ៉ាក់សាំង Sinovac ផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិននិងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់យន្តការអង្គការសុខភាពពិភពលោកប៉ុន្តែកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋមានភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលចិននិងវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនភាពស្ទាក់ស្ទើរនេះដោយសារវ៉ាក់សាំងទាំងនោះមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីដើមឡើយបានប្រកាសថាលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលជាជំនួយមនុស្សធម៌របស់ចិនមកកម្ពុជាលើកដំបូងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញដោយចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក្រុមហេតផលថាលោកមានអាយុលើស60ឆ្នាំហើយមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនបានលោកពេជ្រពិសីនាយកអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកគាំទ្រសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមកុំឲ្យមានការរើសអើងក្នុងចំណោមអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនិងអ្នកមិនបានចាក់ប៉ុន្តែលោកជំរុញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនិងសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងការធ្វើការសម្រេចចំពោះសុខភាពរបស់ខ្លួនលោកបានថ្លែងថា
ការចាក់វ៉ាក់សាំងជាគោលការណ៍សកលហើយក៏ជាការអនុវត្តសិទ្ធិមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគេមិនជំរុញឲ្យមានការបង្ខិតបង្ខំក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទេបាទការចាក់វ៉ាក់សាំងគួរធ្វើឡើងដោយការស្ម័គ្រចិត្តហើយសិទ្ធិនៃការការពារសិទ្ធិនៃការថែរក្សាសុខភាពរបស់បុគ្គលនឹងគួរតែគួរឲ្យបុគ្គលមួយរូបរូបជាអ្នកសម្រេចបាទ
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA តាមសារ email នៅថ្ងៃពុធនេះថាជារឿងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចោទសួរថាអ្វីមួយមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណាហើយមានសមត្ថភាពកម្រិតណាសូម្បីតែវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ក៏ត្រូវបានផ្អាកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផងដែរប្រសិទ្ធភាពវ៉ាក់សាំងជារឿងមួយចំណែកឯសមត្ថភាពវ៉ាក់សាំងជារឿងមួយទៀតនៅចុងបញ្ចប់សូមចងចាំថានេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិមនុស្សគ្មាននរណាម្នាក់គួរតែត្រូវបង្ខំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេលោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺជាកាតព្វកិច្ចមួយនៅក្នុងការរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅលើពិភពលោកហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសម្ដីដើមថា
ណាតែក្នុងដែលតំបន់ដទៃទៀតនៅក្នុងលើពិភពលោកគេប្រើដែរចានឹងយ៉ាងម៉េចអាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងមិនមែនផិតនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយទេណាអ្នកលើកឡើងមកក្នុងនិន្នាការនយោបាយទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងនេះជាកត្តាបច្ចេកទេសថាដែលយើងខិតនៅក្នុងសមរភូមិប្រឆាំងជាមួយនឹងខូវីដសមរភូមិប្រឆាំងនឹងខូវីដ19ហ្នឹងដើម្បីផងប្រជាជីវិតយើងទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្នកអត់ចង់ចាក់ហ្នឹងបើសិនជាចម្លងគេអាហ្នឹងយើងមើលក្នុងច្បាប់បើយើងនាំជំងឺនឹងឆ្លងទៅគេអានេះយល់ឃើញយ៉ាងម៉េច
លោកផៃស៊ីផានក៏បានច្រានចោលនឹងការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសម្ដីដើមថា
ពីបើយើងនិយាយពីសេរីភាពទាំងអស់មានដែនកំណត់អ្វីដែលទៀតទាំងអស់តែយើងត្រូវទៅតាមសច្ចានុមត្តទៅតាមច្បាប់ដែរតែគ្រប់តែទៀតអ្នកដតីសូមប្រាប់សង្គមស៊ីវិលសូមប្រាប់អ្នកដតីទៀតហ្នឹងគុំយកពីសេរីភាពមកធ្វើឲ្យប្រជាជាតិនេះស្ថិតនៅក្នុងគ្រាលំបាកងាប់ព្រោះជឿលើទៀត
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពៀគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinopharm នៅថ្ងៃដែលលោកចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZenecaដែលទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាបញ្ហាទាក់ទិននឹងវិជ្ជសាស្ត្របច្ចេកទេសមិនមែនជាបញ្ហានយោបាយនោះទេលោកបន្តថាវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក៏ខ្វះខាតមិនមែនមានលក់ជាទូទៅនៅលើទីផ្សារនោះទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកម្ពុជាបានបាត់បង់គម្របព្រៃឈើប្រមាណកន្លះលានហិកតាក្នុងតំបន់ជម្រកសត្វព្រៃសំខាន់ៗចំនួន2គឺព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកានេះជាការរកឃើញរបស់អង្គការមួយឈ្មោះថាគំនិតព្រួយបារម្ភសកលឬ Global Initiativeរបាយការណ៍លើកឡើងថាការបំផ្លាញគម្របព្រៃឈើនៅកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងនឹងការផ្ដាល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចនិងគម្រោងស្ដារធនធានព្រៃឈើឡើងវិញលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលប្រឆាំងអូក្រិតកម្មឆ្លងដែនបានរកឃើញការបាត់បង់គម្របដើមឈើក្នុងទំហំ 557,000 ហិកតាដែលស្មើនឹងប្រមាណ 11.7% នៃតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2018ក្នុងរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាបទល្មើសព្រៃឈើក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមមិនគ្រប់ច្បាប់ក្នុងតំបន់ដែនជំរកសត្វព្រៃឡង់ចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានកត់សម្គាល់ថាតំបន់ការពារមួយចំនួនត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅដល់កម្រិតមួយដែលសឹងតែលែងមានព្រៃទៅហើយការបាត់បង់នេះបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការអភិរក្សធនធានជីវៈចម្រុះនិងបង្កផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដល់ពលរដ្ឋជាជនជាតិដើមភាគតិចដែលពឹងផ្អែកលើព្រៃឈើអង្គការនេះបានដាក់ការស្តីបន្ទោសចំពោះការបាត់បង់គម្របឈើនេះទៅលើការផ្លាស់ប្តូរតំបន់ព្រៃទៅជាទីតាំងផលិតកម្មនៃការដាំដុះដំណាំដែលអាចលក់បានការធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទៅបានដោយសាររដ្ឋាភិបាលបានសម្របសម្រួលតាមរយៈការផ្តល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច ELC ដីសម្បទានសង្គមកិច្ច SLC ហើយអ្វីដែលគួរឲ្យហួសចិត្តនោះគឺតាមរយៈគម្រោងស្ដារធនធានព្រៃឈើដែលត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងបរទេសក្នុងគោលបំណងនៃការអភិវឌ្ឍជាតិបង្កើតការងារក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនិងស្ដារដីដែលទុកចោលមិនប្រើប្រាស់ដោយបដូរមកដាំដំណាំដែលអាចទាញបានផលចំណេញមកវិញរបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេសកម្រាស់56ទំព័រអធិប្បាយថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការដាំដំណាំបែបនេះបំផ្លាញអេកូឡូស៊ីរបស់ព្រៃឈើព្រមទាំងប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានជាងនេះទៀតអ្នកកាន់កាប់ដីសម្បត្តិជាច្រើនមិនបានព្យាយាមអភិវឌ្ឍដីដើម្បីគោលដៅសេដ្ឋកិច្ចយោងតាមការព្រមព្រៀងនៃដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែកាប់ឈើរួចទុកដីចោលកាលពីឆ្នាំ2012រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនជាតិនិងអន្តរជាតិនានាដោយសារមានបញ្ហាចំនួនដីធ្លីកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់លោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយបង្វែរសំណួរទៅក្រសួងបរិស្ថានលោកនិតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយលើរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះទេ
សម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានដែលទទួលបន្ទុកទៅលើការការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងលើផ្ទៃដី 7.3 ហិកតានេះគឺយើងបន្តធ្វើកិច្ចការងាររបស់យើងសម្រាប់ការពារនិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលយើងមានដើម្បីឲ្យគង់វង្សសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ទៅមុខទៀត
របាយការណ៍បានបញ្ចេញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរុកស៊ីឈើមួយចំនួនរួមមានក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Co Ltd ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood ក្រុមហ៊ុនសំអឿនសុវណ្ណ Co Ltd ក្រុមហ៊ុន PNT Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Thinga Development Co Ltd បើតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Co Ltd និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood បានរួមគ្នាទាញយកធនធានព្រៃឈើពីព្រៃឡង់ទាំងក្នុងនិងក្រៅតំបន់ដែលចាត់ទុកជាទីតាំងសម្បត្តិក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ក្រុមហ៊ុនសំអឿនសុវណ្ណ Co Ltd បានកាប់ឈើចេញពីតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់និងព្រៃព្រះរកាក្រុមហ៊ុន PNT Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Thinga Development Co Ltd ដែលដើមឡើយកាន់កាប់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួន2ទីតាំងជិតតំបន់ព្រៃឡង់បានពាក់ព័ន្ធការកាប់ឈើក្នុងកន្លែងហាមឃាត់នៃតំបន់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Co Ltd ក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood បានធ្វើសកម្មភាពស្រដៀងនេះគិតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2018ដំណើរគ្នានោះក្រុមហ៊ុនអង្គរ Plywood បាននាំចេញមួយផ្នែកនៃឈើដែលឆ្នៃដោយក្រុមហ៊ុន Sing Biotech ទៅកាន់ប្រទេសចិនតាមកំពង់ផែភ្នំពេញនេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបទល្មើសព្រៃឈើនៃអង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបានរកឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានតំបន់កាប់ឈើសកម្មចំនួន54ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃហើយផ្លូវតែងតែកកស្ទះជាមួយរថយន្តធំៗដែលគេស្គាល់ថាអារ៉េវដែលបានដឹកឈើទៅកន្លែងអាឈើតាមបណ្ដាញផ្លូវលំថ្មីៗជាច្រើនរបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនេះឲ្យដឹងទៀតថានៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុន Sing Biotech Co Ltd ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាអាចរកបានចំណូលចំនួន$406,000,000អាមេរិកចំណែកក្រុមហ៊ុនសំអឿនសុវណ្ណ Co Ltd ដែលហៅកាត់ថាសុវណ្ណរកបានចំណូលពីឈើក្នុងចំនួនសរុប$39,000,000ក្រុមហ៊ុន PNT Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន Thinga Development Co Ltd ដែលគ្រប់គ្រងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 16,000 ហិកតានោះបានប្រមូលឈើក្នុងតំបន់សម្បត្តិទាំងនេះនឹងរកបានចំណូលបានយ៉ាងហោចណាស់$800,000,000ពីដំណើរការរបស់ពួកគេដែលក្រោយមកផ្ទេរទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Muscle Logistics Co Ltd ក្រុមហ៊ុនថ្មីនេះត្រូវគេជឿថាបានប្រមូលដើមឈើក្នុងតំបន់ព្រំប្រទល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់របាយការណ៍បញ្ជាក់ថាការកាប់ឈើបានកើនឡើងខ្លាំងក្នុងឆ្នាំ2020ដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបិតលទ្ធភាពនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឃ្លាំមើលសកម្មភាពកាប់ប្រមូលនិងការឆ្នៃដើមឈើធំៗក្នុងព្រៃឡង់និងម្យ៉ាងទៀតគឺដោយសារតែមានរោគឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ-19របាយការណ៍បន្ថែមថាក្រសួងបរិស្ថានបានហាមអ្នកល្បាតព្រៃក្នុងមូលដ្ឋានមិនឲ្យចូលក្នុងព្រៃចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ការនេះមិនបានបង្អើលក្រុមអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់ទេព្រោះពួកគេមិនខ្វល់ជាមួយនឹងបទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេក៏មិននៅស្ងៀមតែក្នុងផ្ទះដែរគឺពួកគេអាចធ្វើសកម្មភាពដោយមិនមាននរណាម្នាក់មករំខាន VOA មិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានកត់ត្រាក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះទេមុនការចេញរបាយការណ៍នេះបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN បានរកឃើញថាមានការកើតឡើងបទល្មើសកាប់បំផ្លាញឈើចំនួន100ករណីព្រមទាំងការលួចដុតនិងការកាប់ឆ្ការព្រៃនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រះរកាចាប់តាំងពីមានការរារាំងមិនអោយសហគមន៍មូលដ្ឋានអង្គការសមាគមនិងអ្នកការពារព្រៃឈើចូលរួមល្បាតក្នុងដែនជម្រកនេះមកលោកហេងកំហុងប្រធានគណៈកម្មាធិការផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រសួងបរិស្ថានត្រូវបើកច្រកឲ្យក្រុមអ្នកស្រឡាញ់បរិស្ថានបានចូលទៅល្បាតព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃបាន
យើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថាននឹងគួរតែទទួលយករាល់របាយការណ៍និងការរកឃើញទាំងអស់របស់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងទៅធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុនសិនមុននឹងបដិសេធ
ក្នុងពេលធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីបទល្មើសព្រៃឈើក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសកលប្រឆាំងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនបានចុះទៅឃ្លាំមើលដោយផ្ទាល់នៅទីកន្លែងដែលមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងក្រុមហ៊ុនឈើបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានទៅស្នាក់នៅក្នុងព្រៃជាច្រើនសប្ដាហ៍ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និង2020រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅថ្ងៃនេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីច្បាប់ឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាច្បាប់ទាំងនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំសភាសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹម Smith ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជាលើកដំបូងហើយក្នុងពេលជិត2ទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះការអនុញ្ញាតរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបញ្ជាក់ថាត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេស Afghanistan ប្រទេស Iraqនឹងការប្រឡូកនៅក្នុងប្រទេសសេរីរហូតដល់ប្រទេសយេម៉ែនក៏ដូចជាការវាយប្រហារសម្លាប់ឧត្តមស្នងអ៊ីរ៉ង់លោកកាសេមសូឡេម៉ានីផងដែរកំពុងស្ថិតក្នុងការពិចារណាលោក Gregory Meeks ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថា
Over 20 years successive administrations have interpreted and reinterpreted
ក្នុងពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តបន្តបានបកស្រាយនិងបកស្រាយឡើងវិញនៅអត្ថបទនៃសេចក្តីសម្រេចនោះដើម្បីប្រាវវាប្រឆាំងនឹងក្រុមនានានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងៗដំណើរការនេះស្ទើរតែបានកាត់ផ្តាច់សភាចេញពីការទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅក្នុងការសម្រេចអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនិងសន្តិភាព
នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកសភាមានអំណាចប្រកាសសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែច្បាប់ឆ្នាំ2001និងឆ្នាំ2002ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាបានផ្ដល់អំណាចដល់ទូលំទូលាយដល់ប្រធានាធិបតីក្នុងការប្រឡូកនិងសង្គ្រាមនៅក្រៅប្រទេសលោក Jim McGovern សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Massachusetts បាននិយាយថា
Presidents increasingly go it alone and tell Congress the bare minimum about military actions
ប្រធានាធិបតីសារ៉ុនប្រិចនីមួយនីមួយកាន់តែចាត់វិធានការតែម្នាក់ឯងនឹងបានប្រាប់សភាតិចតួចបំផុតអំពីសកម្មភាពយោធាប្រធានាធិបតីនីមួយនីមួយនិងមេធាវីរបស់ខ្លួនបានយកច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើកម្លាំងយោធាដែលមានអាយុកាល20ឆ្នាំមកហើយនេះមកធ្វើជាសំអាងបញ្ជាក់ហេតុផលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការចាត់វិធានការរបស់ពួកគេប្រសិនបើយើងមិនធ្វើអ្វីនោះទេនោះយើងមិនគួរភ្ញាក់ផ្អើលនឹងលទ្ធផលនៃវិធានការទាំងនោះឡើយ
ការជជែកដេញដោលគ្នានេះដែលត្រូវបានធ្វើឡើងជាថ្មីកាលពីដើមខែមីនា គឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងជាថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបសេតវិមានបានផ្ដល់សញ្ញាថាខ្លួនចង់ធ្វើការជាមួយសហភាពដើម្បីលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនេះហើយដាក់ជំនួសវិញដល់គោលការណ៍មួយដែលមានលក្ខណៈចង្អៀតជាងនេះអ្នកស្រី Rebecca Ingberg សាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Cardozo នៃសាកលវិទ្យាល័យ Yeshiva បាននិយាយថា
They should include concrete consequences like a funding cut off with a shorter clock.
គោលដៅថ្មីនេះគួរដាក់បញ្ចូលនៅផលវិបាកជាក់លាក់ដូចជាការកាត់បន្ថយការផ្ដល់ថវិកាដោយទុកពេលខ្លីជាងមុនជាដើមដែលមានការជួលដំណឹងតាំងពីដំបូងដល់ប្រធានាធិបតីនិងមន្ត្រីអង្គនីតិប្រតិបត្តិថាប្រសិនបើពួកគេមិនអាចទទួលបានការគាំទ្រពីសភាចំពោះវិធានការរបស់ពួកគេទេនោះថវិកាដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យអាចផុតកំណត
់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការពិលឹកមុនមុនដើម្បីលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតទាំងនេះមានការជំទាស់ពីប្រធានាធិបតីទាំងមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាមានការរិះគន់ពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាការធ្វើដូចនេះអាចរារាំងដល់ការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការគំរាមកំហែងរបស់ពួកភេរវជនលោក Michael McCall សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ Texas បានថ្លែងថា
We have the same goal here. We may have just a little bit different means of getting about it. We should also
យើងមានគោលដៅដូចគ្នាយើងប្រហែលជាមានវិធីខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងក៏គួរជៀសវាងផងដែរនឹងការនិយាយបែបជំទាស់ថាមានសង្គ្រាមរហូតពីព្រោះវាអាចនាំឲ្យយើងយល់ថាការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មជាបន្តរបស់យើងគឺខុសច្បាប់និងមិនចាំបាច់
ក្នុងនាមជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាកាលពីអតីតកាលលោក Biden បានប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាច្រើនជាងមុនលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីហើយឥឡូវនេះនៅពេលដែលលោកកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីគេយល់ឃើញថាសភាអាចមានការគ្រប់គ្រងជាថ្មីឬការទទួលខុសត្រូវដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ខ្លួននេះលោក Bob Bauer ដែលជាអតីតMethevi said of Imin Banyita.
There is a fundamental question of leveling with the American public and holding the president accountable.
ខ្ញុំយល់ថានេះជាបញ្ហាចម្បងមួយនៅក្នុងការនិយាយដោយស្មោះត្រង់ជាមួយសាធារណជនអាមេរិកាំងនឹងការធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវចំពោះហេតុផលដែលខ្លួនចង់បង្ហាញ
។សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះត្រូវលុបចោលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើកម្លាំងយោធាទាំងនេះត្រូវបានស្នើឡើងក្នុងព្រឹទ្ធសភារួចហើយ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
VOA លោកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះសូមលោកនាងស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំតេនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី11នេះទន្លេមេគង្គដែលហូរកាត់ប្រទេសចិនមៀនម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមកំពុងក្លាយជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលនយោបាយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចិននិងបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបន្ថែមលើនេះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់និងបន្តសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅលើដងទន្លេនិងដៃទន្លេមេគង្គការស្ទុកទឹកទុកដែលបង្កជាភាពរអាក់រអួលដល់លំហូរទឹកទន្លេនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានានៅតាមតំបន់ក្បែរទន្លេមេគង្គកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់មហន្តរាយដល់ទន្លេដ៏ធំល្វឹងល្វើយមួយនេះនិងនៅតែជាបញ្ហាដ៏តានតឹងរវាងប្រទេសចិនថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមតើអនាគតទន្លេមេគង្គដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះនឹងក្លាយទៅជាយ៉ាងណា បើសិនបញ្ហាទាំងនេះមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលា
យើងអត់មានឃើញការហូរ reverse flow ឬក៏ហូរបកត្រឡប់ឡើងទៅលើហ្នឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតទេហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេនេះក៏មានឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះហ្នឹងដល់បាតបែកកាហែងពេលរដូវវស្សាដោយសារតែវាហូរលើអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែពីរខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់កញ្ញាពេជ្ជរ៉ាឌីននាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពកញ្ញាបានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយចំពោះស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040 ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum
ជំរាបសួរចារ៉ាឌីន
ចាជំរាបសួរបង
នៅក្នុងភាគទី11នេះកញ្ញាផនបុប្ផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីឲ្យ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយកញ្ញាពេជ្ជរ៉ាឌីនអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
បងបានអានជំពូកមួយដែលចារ៉ាឌីនបានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅ Cambodia 2040ហើយប្រធានបទដែលចារ៉ាឌីនលើកឡើងហ្នឹងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចា៎តើចារ៉ាឌីនអាចពន្យល់បានទេថាតើចារ៉ាឌីនមានគំនិតអំពីអត្ថបទហ្នឹងមកពីណាដែរនៅក្នុងសៀវភៅ2040ហ្នឹងចា
៎អរគុណបងតើបងឡើយសិភៅ Cambodia 2040ឬក៏កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2040នេះគឺជាភាគទី3ដូចដែលប្រិមត្តឬក៏ជាបងបានជ្រាបអញ្ចឹងគឺភាគទី1ហ្នឹងយើងជជែកអំពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចភាគទី2យើងជជែកអំពីវប្បធម៌និងសង្គមហើយភាគទី3នេះគឺពិសេសត្រង់ថាយើងផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាក់ស្ដែងចំពោះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋការនៅក្នុងអនុតំបន់មេគង្គដែលយកកម្ពុជាជាគោលបើន័យថាដោយសារយើងផ្ដោតពីកម្ពុជាទៅវិញអញ្ចឹងយើងមើលទៅឃើញថាតើកម្ពុជាឬក៏ទិសដៅនៃការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងដំណើរវិវត្តទៅយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលយើងឈានទៅដល់ឆ្នាំ2040ហ្នឹងអញ្ចឹងជាសង្ខេបខ្ញុំលើកយកគោលការណ៍ឬក៏មតិចំនួន3ទី1មើលថាតើកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅការទូតបែបសកម្មបើន័យថាដូចដែលអ្នកអរគុណបានជ្រាបទៅហើយថាពេលដែលយើងនិយាយអំពីទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាទន្លេទៀតទេហើយក៏មិនមែនគ្រាន់តែជាពេលដែលយើងនិយាយដល់អនុតំបន់មេគង្គហ្នឹងគឺក៏មិនមែនតែជាមាន5ប្រទេសទៀតដែរចឹងជាក់ស្ដែងយើងមានកម្ពុជាឡាវភូមាថៃនិងវៀតណាមប៉ុន្តែការរង្គោះរង្គើឬក៏ភាពតានតឹងខាងផ្នែកនយោបាយភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងកាន់តែមានភាពតានតឹងឡើងដោយមើលឃើញពីការប្រទេសទុំនេះរបៀងមហាណាក2គឺចិននិងអាមេរិកអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គលែងជាទន្លេទៀតហើយតាមការយល់ឃើញមកខ្ញុំទន្លេមេគង្គគឺជាទីលានមួយសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកសាយភីអំណាចហើយនិងអធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះអញ្ចឹងវាជាសញ្ញាមួយគ្រោះថ្នាក់បើមិនយើងបណ្ដោយឲ្យនិន្នាការហ្នឹងប្រឈមទៅមុខហើយភាពតានតឹងនេះឯងបានស្ដែងឃើញពីការដាក់ចេញនៅគោលការណ៍កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏យន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងជាច្រើនមែនទែនទៅយើងមានប្រហែលជា10ក៏នៅតំបន់យើងតូចមួយប៉ុណ្ណឹងយើងមានរហូតដល់10អញ្ចឹងមិនតែអាមេរិកចិនឥណ្ឌាកូរ៉េជប៉ុនហើយនិង ADB ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងនឹងថាទោះជាមានយន្តការខុសគ្នាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទេប៉ុន្តែយើងក៏ចង់ឃើញថានៅនៃការហ្នឹងនៅបន្តការអភិវឌ្ឍហ្នឹងជាជាងយកតលីមីកុងយើងជាឈ្នន់ឬក៏ជាលេះដើម្បីខ្សែភិអត្តពលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរំងនេះគឺជាតែចំណុចចាប់ដើមដំបូងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងចាប់ដើមរយោធានរបស់នឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡាំឆាងនៅឆ្នាំ2015នឹងហើយភាពទីបតុងនេះកាន់តែមានកម្ដៅកើនឡើងនៅក្នុងតំបន់មេគង្គពេលដែលចិនដាក់ចេញនៅយន្តការនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតនឹងជាផ្សេងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពមិនពេញចិត្តឬក៏មានភាពព្រួយបារម្ភដោយសារតែ យើងមើលឃើញថាប្រទេសចិនបានដាក់កូកានេះចុងក្រោយគេទេប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានសក្តានុពលជាងគេមានការរីកចម្រើនខ្ពស់ជាងគេដោយសារតែកញ្ចប់ថវិកាមួយត្រៀមទុកដែលយើងហៅថា LMC Special Fund មានត្រៀមទុករាប់រយលានដុល្លារសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិការនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1តាម3ឆ្នាំដំបូងអញ្ចឹងមើលទៅមានការសន្ទុះលូតខ្ពស់ជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងយន្តការផ្សេងៗដែលខ្លាំងដាក់ចេញតាំងពី10ឆ្នាំមុននេះវិញអាភិមមិនសប្បាយចិត្តនេះឯងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែងាកហើយនឹងតម្លើងឬក៏ upgrade ការកិច្ចសហប្រតិការរបស់ខ្លួននឹងពីដើមឡើយយើងហៅថា Lower Mekong Initiative LMI ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ចេញហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានដូរឈ្មោះនោះទៅជា US Mekong Partnership អញ្ចឹងឲ្យមើលឃើញថាវាជាលក្ខណៈដៃគូវិញជាជាងគណៈជីយន្តការពួតការ upgrade នេះតំតែដាក់ចេញនៅខែ9យូនីទីប៉ុន្តែអីដែលពិសេសគឺ LMC ឬក៏យន្តការរបស់ចិនបានដាក់ចេញជាហៅថា Track 2 Think Tank ឬក៏យន្តការការទូតមិនផ្លូវការ Track 2នឹងគាត់បានដាក់ចេញជាហៅថា Global Center for Mekong Study គឺជាបណ្ដាញរបស់ទាំងខាងក្នុងតំបន់សិក្សាទៅលើកិច្ចសហប្រតិការឡំឆាំងមេគង្គនេះឯង
ដូចចារដែលមានប្រសាសន៍ចឹងឥឡូវនឹងយើងមានប្រទេសមហាអំណាចពីរអញ្ចឹងទន្លេមេគង្គឥឡូវคล้ายទៅជាចំចង់យើងហៅថាចាទីលានប្រកួតប្រជែងអំណាចខ្ញុំចង់សួរចារដែលថាកើតាមការយល់ឃើញតាមការសិក្សារបស់ចារដែលតើការដែលថាទន្លេមេគង្គคล้ายទៅជាទីលានប្រជែងអំណាចហ្នឹងវាជារឿងល្អរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏ជារឿងអាក្រក់ហើយបើល្អល្អយ៉ាងម៉េចហើយបើអាក្រក់វាអាចធ្លាក់ទៅជាយ៉ាងម៉េចវិញចារ
ឿងល្អខ្ញុំថាដោយសារតែដូចខ្ញុំបានត្រួសត្រាសយើងសង្ខេបមិញហ្នឹងគឺយើងមានយន្តការរហូតដល់10អញ្ចឹងអ្វីដែលល្អគឺយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងសិតតដាក់ចេញនៅកូកាអភិវឌ្ឍផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងរបន់មេគង្គសូម្បីតែឧទាហរណ៍ថាប្រទេសឥណ្ឌាក៏ដូចជាបានផ្ដល់ជំនួយមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍគឺថាតមសម្បត្តិវប្បធម៌យើងមួយចំនួនខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងយន្តការផ្សេងៗហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ចេញនៅផ្សេងៗគ្នាតាមតែកញ្ចប់ថវិកាឬក៏ការជំនួយផ្ទាល់ខ្ញុំថានេះជារឿងល្អដែលប្រទេសយើងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗនៅក្នុងអនុតំបន់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍បានដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាពង្រឹងសកម្មភាពបរិការនេះប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភគឺថាទន្លេមេគង្គអាចក្លាយជាបញ្ហាសម្បត្តិចិត្តក្នុងតំបន់ទី2បើសិនជាយើងអត់ទប់ស្កាត់វាអាចបង្កទៅជាជម្លោះផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាឥឡូវនេះយន្តការទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍យើងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែននៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេអត់មានទលីមេគង្គហូបកាត់អីទេអញ្ចឹងគេប្រោតទៅលើកិច្ចសហប្រតិការប៉ុន្តែបញ្ហាផ្សេងទៀតដែលគួរបារម្ភគឺចិនហើយនិងអាមេរិកដោយសារចិនគាត់មានទលីហ្នឹងនៅខាងលើខាងផ្នែកខាងលើនៃទលីមេគង្គហ្នឹងដែលប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងក៏បានចោទថាចិនហ្នឹងប្រើប្រាស់ទលីមេគង្គដើម្បីកាត់ផលតែផលរបស់ខ្លួនដោយសារតែបិទទឹកបិទអីធ្វើទំនប់វារីស្នីអញ្ចឹងទៅហើយចិនក៏ចោទវិញថាបើអាមេរិកអត់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផងហេតុអីក៏មកលូកដៃនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាទីបតុងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់ប្រទេសនេះទៅអី5ហ្នឹងឯងនេះជាការព្រួយបារម្ភខ្លាំងប៉ុន្តែយើងដែលជាប្រទេសនៅក្នុងអនុតំបន់គួរតែព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបញ្ជាឲ្យមានកម្ដៅកើនឡើងរវាងការសាបត្តិពលរបស់ប្រធានដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរនេះ
កញ្ញាបច្ចារដិនគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងមួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលកំពុងលេចធ្លោក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់កើតនៅរាជធានីភ្នំពេញកញ្ញាចារ៉ាឌីនបានដឹងនិងចាប់អារម្មណ៍លើមុខវិជ្ជាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្លេះកញ្ញាបានបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យសាមិនដោយចាប់យកមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ2015កញ្ញាបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនេះដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសហើយនៅឆ្នាំ2016កញ្ញាក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Keele នៃចក្រភពអង់គ្លេសសប្តាហ៍នេះកញ្ញាបច្ចារដិនកំពុងដឹកនាំសម្លេងរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងក្នុងការចូលរួមដល់ការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាតាមរយៈការងាររបស់កញ្ញាក្នុងនាមជានាយកប្រតិបត្តិរងនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងតាមរយៈការចូលរួមវេទិកាពិភាក្សាសាធារណៈនានានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងក្នុងតំបន់
បាទតាមការក គិតរបស់ចារ៉ាឌីនចារ៉ាឌីនគិតថាយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានប្រទេសដែលជាសមាជិកទន្លេមេគង្គហ្នឹងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីដូចចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាធ្វើឲ្យវារសាយភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចទាំងពីរចាច
ាបើសិនជាបកចូលនៅក្នុងចម្ពោះដែលខ្ញុំបានសរសេរនឹងវិញខ្ញុំស្នើថាប្រទេសកម្ពុជាគឺអាចដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការសម្របសម្រួលឬក៏បន្ថយភាពតានតឹងមួយនេះអាស៊ានរបស់យើងក៏យើងមានជាយន្តការក្នុងតំបន់ដែរដែលហៅថា ASEAN Mekong Basin Development Corporation ឬក៏បន្ថែមថាកិច្ចសហប្រតិការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិករបស់អាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងយើងឃើញថាយន្តការផ្សេងៗដែលបានដាក់ចេញដោយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍គឺអត់មានអាស៊ានទាំង10ទេគឺមានតែប្រទេសអាស៊ានទាំង5ដែលមានតំណែងជាមួយនឹងទន្លេមេគង្គដែលមានទន្លេមេគង្គ host កាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលពិសេសពីយន្តការរបស់អាស៊ាននេះគឺយើងបូកផ្សំទាំងអាស៊ានទាំង10អញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមិនមានបញ្ហាមេគង្គឬក៏មិនមានទន្លេមេគង្គហូរកាត់ក៏ត្រូវតែផ្ដល់សារៈសំខាន់ឲ្យទន្លេមេគង្គនឹងដែរតែស្អាយយន្តការមួយយន្តការរបស់អាស៊ាននឹងដូចជាត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលអីចឹងយើងក៏ដែរលើកបញ្ហានឹងមកភាសាក្នុងអាស៊ានឯងអ្វីដែលជាឱកាសរបស់យើងប្រទេសកម្ពុជានឹងជាឆែជាប្រធានអាស៊ាននៅឆ្នាំ2022ខ្ញុំគិតថាពេលនោះយើងអាចយកឱកាសនេះដើម្បីសើរើឡើងវិញយន្តការនេះហើយយើងអាចដើរតួសំខាន់នៅក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការនេះឲ្យមានដំណើរការឡើងវិញវាជាដូចគេហៅប្រៀបថា homegrown initiative ឬក៏យន្តការដែលកើតចេញពីខ្លួនយើងផ្ទាល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបានទីកម្ពុជាសម្របសម្រួលបានគឺយើងមិនត្រឹមសម្របសម្រួលប្រទេសទាំង10នៅក្នុងតំបន់ទេយើងសម្របសម្រួលបញ្ហារបស់មេគង្គជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញមកនៅយន្តការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថានឹងជារឿងដែលជាប្រយោជន៍ធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយក៏ជួយបន្សាបឥទ្ធិពលភាពតានតឹងហើយនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រទេសមេគង្គមួយទាំងរួមតែម្ដង
ចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចឹងការប្រទែងប្រទង់រវាងប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរជារឿងចិននិងអាមេរិកវាអាចនឹងមានបញ្ហាហើយវាអាចនឹងធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គយើងคล้ายទៅជាដូចចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ថាសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរថាអញ្ចឹងដោយចារ៉ាឌីនដឹងស្រាប់ហើយថាមានព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីប្រទេសចិនដែលសាធារណគតទប់ទំនប់ធ្វើវិរិយអគិសនីអីចឹងណាអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកមកខាងគេហៅទន្លេមេគង្គខាងក្រោមដែលមានយើងមានប្រទេសឡាវមានប្រទេសវៀតណាមមានប្រទេសថៃអីចឹងជាហោហាយចឹងណាតែខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរចារ៉ាឌីនថាបើសិនជាអត់មានការចូលប្រឡូកឬក៏ការចាប់អារម្មណ៍ពីប្រទេសអាមេរិកទេការគ្រប់គ្រងទឹកខាងគេហៅថាទន្លេមេគង្គខាងលើរបស់ចិនហ្នឹងវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ច្រើនដល់ប្រទេសទន្លេមេគង្គខាងក្រោមយ៉ាងម៉េចដែរហើយអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាជារឿងល្អត្រូវឯចារ៉ាឌីន
ខ្ញុំក៏យល់ចឹងដែរដោយសារតែថ្មីថ្មីនេះប្រទេសចិនក៏បានសន្យាថានឹង share ឬក៏ចែករំលែកទិន្នន័យទឹករបស់ខ្លួនហ្នឹងទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតនេះគឺជាសញ្ញាល្អមួយដែលថានឹងជាអីដែលប្រទេសអាមេរិកព្យាយាម lobby ថាទន្លេមេគង្គជាទន្លេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជារបស់នរណាម្នាក់អីអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកខាងក្រៅដូចជាដៃគូខាងក្រៅជាសារ៉ាមរិចអញ្ចឹងទៅជាមដាក់សម្ពាធឬក៏ដោយយន្តការផ្សេងៗធ្វើឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងដូចថាបន្ថែមនៅយន្តការផ្សេងទៀតដូចជាថ្មីថ្មីនេះគឺការចែកម្លែកនៅទិន្នន័យទឹកដែលខ្លួនឯងបានទុកឬក៏បាននឹងបដោះទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជាគាត់ទុកនៅពេលដែលរដូវប្រាំងដើម្បីធ្វើវិរិយគីសីគាត់ហ្នឹងហើយគាត់នឹងបញ្ចេញនៅទំនប់ហ្នឹងនៅពេលរដូវវស្សាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យប្រទេសក្រមលិចលង់ឬក៏រាំងស្ងួតរហូតអញ្ចឹងយើងមានបញ្ហារហូតហើយយើងអត់ចង់អញ្ចឹងដោយសារយើងចង់ឲ្យវាទៅតាមលំហូរធម្មជាតិរបស់វាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាល្អពេលដែលយើងអាចមានសភាពខាងក្រៅខ្លះ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៅខាងក្នុងទន្លេមេគង្គខាងក្រោមហ្នឹងអាចទទួលតាមនរណីនេះយើងអាចមើលឃើញអស់គ្នាថាមានអីនឹងកើតឡើងត្រូវទេប៉ុន្តែដូចចាត់រីមានប្រសាសន៍ថា បញ្ហាទន្លេមេគង្គនឹងវាអាចខ្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដូចជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចណាដែលការជ្រុំជ្រែងរបស់អាមេរិកហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យទន្លេមេគង្គចូលទៅក្នុងកម្រិតហ្នឹង
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសយើងមួយចំនួនជាពិសេសគឺប្រទេសចិនហ្នឹងម្ដងគាត់ជឿឲ្យមានខាងក្រៅលុបដៃអញ្ចឹងពេលដែលគាត់តែងតែប្រើវាថា interference អញ្ចឹងអធិបតីរបស់អធិបតីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់គិតថាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធគឺអត់គួរប្រឡូកទេចឹងបញ្ហាដូចជាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគឺគាត់ចង់ប្លុកគាត់ចង់ដោះស្រាយយន្តការទាំងអស់នោះទៅធ្វើពីគីឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំលើកយក case ជាក់ស្ដែងរបស់សមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនទៅប្រទេស1 2ដែលពាក់ព័ន្ធណាមកថាមានប្រទេស4 5ទេតែគាត់ក៏អត់ចង់ deal ជាមួយប្រទេសមួយនឹង4 5ហ្នឹងតែម្ដងទាំងអស់ដែរគាត់គិតថាគាត់សុខចិត្តនិយាយម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់តាមរយៈធ្វើពីគីអញ្ចឹងយើងស្រួល lobby ជាងហើយហ្នឹងជាអីដែលចិនអាចថានឹងមិនសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងទាំង5គេហៅប្រទេសមេគង្គទាំង5ហ្នឹងរួមដៃគ្នាក្រោមជំនួយឬក៏ក្រោមពុកភិបមួយក្រោមការជ្រុំជ្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាអីដែលប្រទេសចិនអត់ចង់ពីទី1ប្រទេសនឹងរួមដៃគ្នាទី2ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលមានការលុបដៃពីខាងក្រៅដែលមិនមែនជាពាក់ព័ន្ធខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងកាន់តែបន្តនៅសម្ពាធតាមតឹងហ្នឹងបន្ថែមឡើងហើយអាចធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីនៅក្នុងប្រទេសអនុតំបន់ទាំង5ហ្នឹងទៀតចុះដោយសារតែថាប្រទេសមួយមួយគឺគាត់មានការយុវ័យផ្សេងទី2យើងអត់ចង់ថាពីពតចិនជាដៃគូចំអញ្ចឹងចិនជាដៃគូប្រវត្តិធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយមួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងផ្នែកយុវ័យធំបំផុតរបស់ប្រទេសមួយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើកាលណាយើងរូបគ្នាដើម្បីប្រឆាំងចិនវិញហ្នឹងគឺវាខាតប្រយោជន៍ធំដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការមានការថ្លឹងថ្លែងច្រើនពីដល់ចំណុចហ្នឹង
តែដែលជាសមាជិកដែលរួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហ្នឹងយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងទទួលផលបានល្អទាំងអស់គ្នាពីទន្លេមេគង្គហ្នឹងហើយអត់មានចំនួន
បើសិនជាត្រឡប់ទៅលើ scenario ដែលខ្ញុំបានសម្លឹងមើលវិញនៅក្នុងសភៅដែលទៅសេហ្នឹងគឺថាទី1យើងយកយន្តការអាស៊ានយកមកប្រើវិញយើងយកយន្តការអាស៊ានជា snow នៅថ្ងៃនេះយើងមិនមែនមានតែប្រទេសទាំង5នៅក្នុងតំបន់មេគង្គទេប៉ុន្តែយើងមានប្រទេសទាំង10ហើយយើងបញ្ចូលមេគង្គនោះជាបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងរបៀបវារៈរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងគ្រប់ការពិភាក្សាតកតនៅមេគង្គក៏វាមានសារៈសំខាន់ស្មើនឹងការពិភាក្សារបស់សមាជិកខាងត្បូងដែរពេលដែលយើងយកយន្តការអាស៊ានមកប្រើឡើងវិញហើយយើងដូចជាខ្ញុំបានលើកអញ្ចឹងអាស៊ានមេគង្គ Basin Development Corporation ត្រូវបានដោយប្រទេសចូលអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាមានឱកាសឬក៏មានទុនទីកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដើរទុនទីជាអ្នកសម្របសម្រួលបានទី2ខ្ញុំថាយើងអាចប្រើគេហៅ proactive diplomacy ឬក៏ការទូតបែបសកម្មប្រហែលថាយើងអត់បំភ្លេចចោលឬក៏យើងអត់ទុកចោលយន្តការណាមួយទេទោះជាមានយន្តការឡើងក្តាំងប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយយើងមានយន្តការហូរទៅដល់ដែលអាចថាប្រហែលជាជិត10យន្តការគឺយើងអត់បំភ្លេចចោលមួយណាទេប៉ុន្តែយើងនឹងទទួលទាំងអស់ប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានយន្តការអាស៊ានមួយនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់ការអភិវឌ្ឍឬក៏ជំនួយខែផ្នែកអភិវឌ្ឍចិញ្ចោឬក៏យន្តការផ្នែកសហប្រតិការផ្សេងៗគឺឆ្លងកាត់ចរន្តរបស់អាស៊ានមេគង្គបាស៊ីនមិញនឹងដែលកម្ពុជាសង្កត់ថាកម្ពុជាអាចដើរទូក្នុងអ្នកជាសម្របសម្រួលបានទី3នេះខ្ញុំថាដោយសារក្នុងជាកម្ពុជាផ្ទាល់ក៏ដូចជាប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានភាគច្រើនគឺយើងមានអំណោយផលវិធមជាតិមួយគឺពន្លឺថ្ងៃអញ្ចឹងតាមទិន្នន័យរបស់ Stimson Center និង Eye on Earth របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺគាត់ប្រហោះ satellite មកគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាប់ឆ្នាំគាត់មើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់ពន្លឺព្រះអាទិត្យមកចេះមកនៅក្នុងតំបន់យើងនៅក្នុងមីកុងនោះអញ្ចឹងជាពិសេសបើថាយើងយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានឹងគឺថាយើងអាចប្រើប្រាស់យើងអាចរហូតដល់2040 2030 2040អីទៅយើងគួរតែងាកចេញឆ្ងាយពីការធ្វើវិរិយអគិសនីហ្នឹងពីព្រោះបញ្ហារងថ្ងៃហ្នឹងបញ្ហាធំរបស់មេគង្គគឺការទប់ទល់ធ្វើវិរិយអគិសនីឯងជាពិសេសគឺនៅចិននិងនៅឡាវអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបង្កើតជំរើសមួយថ្មីដែលយើងអាចចំបាច់ទៅពឹងផ្អែកទៅលើតលេហ្នឹងឬក៏ទឹកហ្នឹងដើម្បីធ្វើវិរិយអគិសនីយើងអាចងាកមកប្រើសូឡាដោយសារតែពលឺប្រតិបត្តិរបស់យើងមានច្រើនស្រាប់ជាយើងប្រើជាសូឡាដើម្បីគ្រប់គងនៅក្នុងប្រទេសមួយមួយរបស់យើងអញ្ចឹងទៅនេះក៏ប្រកាសថា create less dependency មានការពឹងផ្អែកទៅលើទឹកដើម្បីធ្វើរីកស៊ីនឹងកាន់តែតិចទៅហើយក៏ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងក៏នឹងបន្ថយកម្ដៅនយោបាយនៅក្នុងទន្លេមេគង្គតំបន់មេគង្គនេះដូចគ្នា
ដីល្បាប់ជលផលត្រីនិងទឹកសាប ដែលជាប្រភពធនធានដ៏សំខាន់របស់បណ្ដាប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមកំពុងបន្តខ្សត់ខ្សោយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពលរដ្ឋកម្ពុជានៅតាមដងទន្លេមេគង្គបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះទឹកធ្វើស្រែពេលរដូវវស្សានិងខ្វះត្រីពេលរដូវប្រាំងហើយពលរដ្ឋមួយភាគធំនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដនៃប្រទេសវៀតណាមវិញកំពុងប្រឈមកំណើនជាតិអំបិលក្នុងទឹកដែលហូរចេញពីទន្លេមេគង្គហើយពួកគេភាគច្រើនខ្វះទឹកស្អាតប្រើប្រាស់បញ្ហាទាំងអស់នេះត្រូវបានបង្កឡើងមួយផ្នែកដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសទន្លេមេគង្គភាគខាងលើកិត្តិកម្មឆ្នាំ2020ទំនប់វារីអគ្គិសនីយៈចំនួន11ត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើដងទន្លេមេគង្គដោយប្រទេសចិននិងទំនប់ប្រមាណ120ទៀតត្រូវបានសាងសង់នឹងក្រុងសាងសង់នៅលើដៃទន្លេមេគង្គរហូតដល់ឆ្នាំ2040ដែលហូរកាត់ប្រទេសឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នេះនឹងកើតឡើងនោះលំហូរដីល្បាប់ដ៏មានជីវជាតិដល់ដំណាំកសិកម្មសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសទន្លេមេគង្គក្រោមនឹងធ្លាក់ចុះដល់ទៅ 97% ហើយទិន្នផលត្រីប្រចាំឆ្នាំវិញនឹងធ្លាក់ចុះពី 40% ទៅ 80% ក្នុងនោះប្រទេសថៃ 55% ឡាវ 50% កម្ពុជា 35% និងវៀតណាម 30% នេះបយងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ International Rivers
ចាប៉ុន្តែអានឹងទៀមទាឲ្យយើងមានទុនធានច្រើនហើយការសិក្សាច្រើនហើយនឹងដាក់ទុនច្រើនទៅលើការកសាងអានឹងហើយវាអាចត្រូវការរយៈពេលយូរហើយហ្នឹងយើងមើលទៅអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចកើត
បើតាមអ្នកជំនាញគេកាន់តែមើលឃើញថាការកសាងឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលែងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍តាមដែលនឹកស្មានទៀតហើយឧទាហរណ៍ថាវារីអគ្គិសនីមួយចំណាយពី5ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ឡើងដើម្បីសិក្សាដើម្បីអីចឹងទៅប៉ុន្តែចំណាយក៏ច្រើនហើយការកសាងនឹងក៏យូរហើយកម្លាំងមេហ្គាវ៉ាត់ដែលយើងបញ្ចេញចេញហ្នឹងក៏មិនប្រកាសថាបានក៏ថាអាចស៊ីសងជាមួយនឹងអាចំណាយយើងបានចំណាយដាក់ទុននឹងថែប៉ុន្តែគេបែរជាគិតថាការបង្កើតជាសូឡាទំហំទំទ្រីធំវានឹងផ្ដល់ផលក្នុងពេលវែងដោយសារតែការ set up សូឡាទំទ្រីធំមួយអត់ច្រើនពេលយូរទេចាំច្រើនមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹង5ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំរបស់ចាំវារីអគ្គិសនីហើយបញ្ហាបច្ចេកទេសវិញយើងអត់ខ្វះជំនួយទេខាង ADB ខាងជប៉ុនគាត់អាចបង្វែរពីថវិកាដែលគាត់ធ្លាប់ជួយជំនួយខាងផ្នែកសាងសង់វិធីគីស្នីឬក៏ខាងអីផ្សេងហ្នឹងមកបង្វែរជំនួយនឹងជួយខាងផ្នែក technical ខាងផ្នែកបច្ចេកទេសខាងផ្នែកសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៅលើការ set up solar ទងទីធំបែបនេះគឺខ្ញុំថានេះគឺជាជំរើសមួយហើយយើងអាចមើលឃើញចាក់ស្អីអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងផ្ទាល់ក៏បានពង្រីកនៅការ set up solarទំទីធំជានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មានខេត្តកណ្ដាលខេត្តអីចឹងយើងឃើញពី scale នឹងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមល្អមួយហើយយើងគួរតែពង្រឹងនឹងទៅមុខទៀតជាជាងពឹងទៅលើព្រីគីស្នីមួយចំនួននេះយើងមាន
ចាដូចករណីបាក់ទំនប់បាក់អីចឹងវាធ្វើឲ្យមានទឹកចំនួនហើយបំផ្លាញផ្ទះប្រជាជនហើយទាំងរួមទាំងអាយុជីវិតផងដែរត្រូវទេ
ចាពីចឹងការធ្វើទំនប់នៅស្រុកមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់មួយកងគឺខ្វះការសិក្សាខាងផ្នែកផលប៉ះពាល់មុននឹងធ្វើណាយើងដឹងថាផលប្រយោជន៍គឺយើងបានកម្លាំងវិរិយអគ្គិសនីមកវិញប៉ុន្តែតើជាក់ស្ដែងពេលដែលយើងខ្លឹងខ្លែងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់របស់ប្រជាជនផលប៉ះពាល់របស់សត្វ biodiversity របស់ជីវសាស្ត្រជំនាន់ជីវសាស្ត្រហ្នឹងវាអត់សូវមានវាអត់សូវប្រយោជន៍ប៉ុន្មានតែយើងខ្លឹងខ្លែងមើលទៅ
ប៉ុន្តែដូចយើងទាំងអស់គ្នាដឹងដូចចារ៉ាឌីននិយាយពីមុនមកថាការសម្រេចឬក៏ការធ្វើឲ្យមានការប្រសើរឡើងនៃការប្រើប្រាស់ទន្លេមេគង្គទាញយកផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗពីទន្លេមេគង្គដែលមានជីវភាពហ្នឹងទាមទារឲ្យមានការលះបង់ហើយនឹងនិន្នាការផ្សេងៗគ្នាពីប្រទេសផ្សេងៗដែលជាសមាជិកហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យមានការចង់និយាយថាវាលំបាកត្រូវទេដូចជាប្រទេសឡាវឧទាហរណ៍គាត់ធ្វើទំនប់ប្រទេសអគិសនីដែលសារតែគាត់អាចលក់អគិសនីមកប្រទេសកម្ពុជាហើយទៅប្រហែលជាប្រទេសដទៃទៀតហើយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបបួរគាត់ឲ្យឈប់សង់ទំនប់ប៉ុណ្ណឹងវាជារឿងមួយពិបាកអញ្ចឹងយើងមានដំណោះស្រាយអីទៅលើបញ្ហាហ្នឹង
យើងមានគេហៅថា Mekong River Commission ដែលជាអង្គភាពមួយដែលមានប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Mekong ហ្នឹងជាសមាជិកប៉ុន្តែមិនមានមិនមែនជាសមាជិកទេចិនក៏មានជាសមាជិកដែរប៉ុន្តែគាត់ស្នើឲ្យប្រទេសមួយដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងមួយក្នុងឈប់ប៉ះប្រឡេមេគង្គ10ឆ្នាំពីនឹងទៅដើម្បីឲ្យមកទុកពេល10ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យវិលទៅរកភាពដើម ប៉ុន្តែ MRC មិនមែនជាអង្គភាពមួយដែលថាមានអំណាចដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសណាដែលអត់គ្រប់តាមគោលការណ៍របស់ខ្លួនទេព្រោះអង្គភាពនោះគាត់ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ប្រឹក្សាយោបល់ហើយនឹងស្នើទៅដល់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធបញ្ហាផ្សេងៗប្រទេសឡាវគាត់តែងតែចង់ថាខ្លាំងគេហៅ slogan ពាក្យស្លោកគាត់គឺ Battery of Asia ឬក៏ជាថ្មពលរបស់តំបន់អញ្ចឹងបានហើយគាត់ផ្នែកមួយរបស់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺផ្នែកមួយនៃចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់គឺការលក់វិរិយអគ្គិសនីចេញទៅប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែយើងអាចរួមរំគ្នាហើយយើងបង្វែរអាការដែលគាត់លក់វិរិយអគ្គិសនីហ្នឹងទៅខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងឧទាហរណ៍ការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការផ្នែកទេសចរការផ្នែកការនាំចេញនាំចូលទៅវិញទៅមកអីអញ្ចឹងទៅជាអីដែលបបាក់ហើយក៏យើងមិនស្នើថាឲ្យគាត់លះបង់ទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែអាហ្នឹងខ្ញុំថាអាហ្នឹងគឺជាយន្តការមួយដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ដៃគូពាក់ព័ន្ធអាចស្នើឲ្យមានជំរឿនអីផ្សេងមួយចំនួនដែលពឹងលើវិរិយគីសនីជាប្រភពចំណូលធំដូចជាប្រទេសឡាវជាដើមមានតែវិធីហ្នឹងដែលដៃគូពាក់ព័ន្ធអាចជួយបន្ថែម
ចាចុះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាអត់ធ្វើឬក៏យើងមិនខ្វល់ឬក៏យើងបន្តធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះណាមានន័យថាយើងបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសចិនបន្តទប់ទឹកសម័យប្រជាតរបស់គាត់ប្រទេសឡាវបន្តសង់ទំនប់ប្រទេសខ្មែរយើងបន្តសង់ទំនប់ដែរហើយថៃសង់ទំនប់ដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចនឹងមានរឿងអីកើតឡើងនៅពេលអនាគតទៅលើទន្លេមេគង្គរបស់យើង
ចាតាមអ្នកជំនាញជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលអាក្រក់បំផុតសម្រាប់ធម្មជាតិរបស់ទន្លេមេគង្គឬក៏បច្ចុប្បន្នភាពរបស់ទន្លេមេគង្គជាក់ស្ដែងធម្មតាទន្លេមេគង្គយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទន្លេសាបនឹងគឺជាចរន្តធម្មជាតិមួយដែលគេថាវាអាចរយៈដែរបើនិយាយថានៅពេលដែលទឹកហូរពីទន្លេមេគង្គចុះមកវានឹងហូរចូលទន្លេសាបមុននឹងបញ្ចេញទៅមុននឹងធ្លាយទៅដល់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលឆ្លងកាត់វៀតណាមប៉ុន្តែពេលដែលទឹកនឹងហូរពីទន្លេឡាំឆាងខាងលើពីប្រទេសចិនមកទីទំនប់ទីបេតមករហូតទៅដល់ឆ្លងកាត់ប្រទេសហូហៃអញ្ចឹងទៅពេលដែលឆ្លងផុតប្រទេសថៃវានឹងបកទៅខាងលើអញ្ចឹងវាគេហៅ reverse flow ហ្នឹងហាជាជាងហូរចុះក្រោមពេលទៅដល់ភ្ជាប់ចំណុចមួយហ្នឹងគឺយើងហូរឡើងលើហូរចុះទន្លេសាបវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទន្លេសាបហ្នឹងវារីកមាត3ដងជាធម្មតាការដែលរីកមាតហ្នឹងគឺនាំសាយភាយតាំងពីជីមានជីជាតិរបស់ទន្លេហ្នឹងទៅស្រោចស្រពដំណាំនៅជុំវិញហ្នឹងគឺជាលំហូរជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលទឹកស្រករដូវទឹកស្រកវិញគឺទឹកហ្នឹងនឹងទន្លេសាបហ្នឹងនឹងរួមមាតមកវិញហើយនឹងហូរចុះទៅខាងក្រោមអានឹងជាលំហូរអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលឆ្នាំនេះយើងអត់មានឃើញការហូរ reverse flow ឬក៏ហូរបកត្រឡប់ឡើងទៅលើនឹងទៅចូលទន្លេសាបទៀតទេហើយបើទន្លេដែលឆ្លងកាត់កន្លងមកទន្លេមេគង្គដែលឆ្លងកាត់ទន្លេនៅក្នុងកម្ពុជាហ្នឹងរដូវប្រាំងគឺយើងឃើញទឹកកន្លែងខ្លះហ្នឹងដល់បាតបែកកាហែងមកពេលរដូវវស្សាដែលសារតែវាហូរលើសអញ្ចឹងទៅវាអត់មានហូរត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យជន់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែមួយខែពីរខែវាមានពេលស្ងួតរីងហួតខ្លាំងហើយក៏មានពេលលិចលង់ខ្លាំងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គ
ចាជួយបើសិនជាយើងធ្វើការកែប្រែដោយអ្វីដែលចារ៉ាឌីនមានប្រសាសន៍ឬក៏បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅណាចារ៉ាឌីនអាចជម្រាបបានថាទន្លេមេគង្គឬក៏សមាជិកទន្លេមេគង្គនៅក្នុងឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងទទួលបាននៅផលយ៉ាងម៉េចខ្លះពីទន្លេមេគង្គហើយនឹងភាពចម្រុងចម្រើនយ៉ាងម៉េចដែរចា
បើសិនជាយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍3ខ្ញុំបានលើកឡើងតែមុនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាទន្លេមេគង្គអាចនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពដើមហើយអភិជនរាប់លានអ្នកដែលពឹងទៅលើទន្លេមេគង្គសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងនឹងសម្បូរសុបាយមកចម្រើនហើយបកទៅរកអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានធ្វើពីមុនប្រហែលឆ្នាំកន្លងមកនេះខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជារួមរបស់ប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងនៅក្នុងរយៈពេលវែងយើងលែងត្រូវការវិរិយគីសនីដើម្បីជាប្រភពចំណូលធំមួយរបស់ជាតិទៀតហើយយើងអាចប្រើវិធានការផ្សេងឬក៏យន្តការផ្សេងឧទាហរណ៍ថាគេហៅ eco tourism ឬក៏ ecotestor មកតែជាងជាងយកចំណូលនេះយើងបង្កើតជា resort ឬក៏ roaming time ផ្សេងៗនៅតាមកលេមេគង្គនោះដែលយើងអាចទីបានប្រយោជន៍ទាំងអស់គ្នាយើងទៅវិញទៅមកជីកណូតជីទៅទៅដល់ឡាវទៅដល់ប៉ាសេនៅឡាវអីនឹងដោយប្រើតលេមេគង្គអញ្ចឹងនេះជីជាងយកតលេដើម្បីប្រើវិរីគីសនីយើងប្រើតលេរួមជាមួយតលេមេគង្គជារបស់រួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំគិតថាអាចនឹងកាត់បន្ថយបានច្រើនតលេមេគង្គដោយសារវាបកទៅរោគភាពតាមវិញហើយទី4ភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់នឹងនៅក្នុងអនុតំបន់នឹងអាចនឹងមានភាពធំថយហើយការពង្រឹងកិច្ចសហប្រកាសនឹងកាន់តែប្រសើរឡើងទាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន
៍ចា៎ភ
ាសាថាយើងលែងប្រជែងគ្នាដើម្បីជំនួយជាក់ស្ដែងពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទៀតហើយប៉ុន្តែយើងយកអា project ឬក៏គម្រោងរបស់ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបានដាក់ឲ្យក្នុងតំបន់នៅក្នុងយន្តការរបស់មេគង្គនឹងមកអភិវឌ្ឍជារួមមកនេះថាអូឥឡូវប្រទេសនេះដាក់ចេញជាយន្តការនេះធ្វើមិនយើងត្រូវប្រជែងយកនឹងបានអញ្ចឹងគឺយើងដាក់មកដល់ហើយយើងធ្វើការរួមរងទាំងអស់នេះក្នុងតំបន់ប្រទេសទាំង5នោះមកដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងយើងមាន ADB នៅជប៉ុនគឺគាត់ចេញជំនួយច្រើនណាស់រាប់កោតនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីគេហៅថា interconnectivity ឬក៏ការផ្សារភ្ជាប់ខាងផ្នែកទូរគមនាគមន៍នោះនៅឆ្លងកាត់ប្រទេសទៀតមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក្នុងប្រទេសអីអញ្ចឹងយើងមានផ្លូវខ្សែមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើតភ្ជាប់ពីឡាវមកកម្ពុជាមកថៃមកអីអានេះគេជាឧទាហរណ៍មួយជាក់ស្ដែងខ្ញុំអាចលើកជូនបានតកតងនឹងការរួមរួមកិច្ចសហប្រតិការរួមរួមគ្នានៅក្នុងតំបន់
ទីកម្ពុជាយើងទទួលឥទ្ធិពលខ្លាំងពីប្រទេសចិនដែលសារតែប្រទេសចិនជាប្រទេសមហាអំណាចមួយដែលផ្ដល់ជំនួយឬក៏ដូចជាផ្ដល់លុយកម្ចីដល់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនបើយើងប្រៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតណាអញ្ចឹងចារ៉ាឌីនគាត់ថាតើប្រទេសដទៃគេអាចមើលមកលើប្រទេសកម្ពុជាថាជាប្រទេសមួយដែលអាចនឹងឯករាជ្យទៅលើការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងនានាការឬក៏នៅក្នុងគោលនយោបាយផ្សេងៗទៅលើទលេមីគុងយ៉ាងមិនកើតចាប្រទេសដទៃប្រទេសយើងគេមើលឃើញថាយើងទទួលបានការជួយច្រើនពីប្រទេសចិនចា
ចាអានឹងគឺជាអ្វីដែលអ្នកខាងក្រៅមើលឃើញណាអញ្ចឹងបើបីផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្នត់កំណត់របៀបហ្នឹងនឹងហើយកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាដើរតួសំខាន់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានអញ្ចឹងពេលដែលយើងដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលយន្តការរបស់អាស៊ានទៅបើន័យថាយើងអព្យាក្រឹតទាំងអស់បើតែយើងក្នុងករណីហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកសម្របសម្រួលមិនមែនតែជាយន្តការរបស់ចិនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏របស់អ្នកផ្សេងទេហើយក៏មិនមែនយើងដើរតួក្នុងនាមជាកម្ពុជាទៀតដែរយើងដើរតួក្នុងនាមជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រទេសមេគង្គទាំង5ផងក្នុងនាមសម្របសម្រួលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងៗដែលនៅក្នុងអាស៊ានទាំងអស់ផង
អរគុណចារ៉ាឌីនច្រើនដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យ VOA យើងសម្ភាសដើម្បីផលិតជាកម្មវិធី podcast នេះចាអរគុណច្រើនមែនទែនចា
ចាអរគុណបងអរគុណ VOA ហើយក៏ដូចជាអរគុណអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី11នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីអនាគតនៃទន្លេមេគង្គនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអនុតំបន់មេគង្គលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគនេះឡើងវិញលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅពេលណាក៏បានហើយសូមកុំភ្លេចព្រមចាំស្ដាប់ភាគទី12របស់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.voanews.com/invasioncambodia គណៈពេលនេះនឹងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
website របស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 93205915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.